Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobar dan. U današnjoj emisiji o demokratskim tradicijama i iskušenjima u pobedi i porazu i životu u nevremenu razgovaramo sa profesorom doktorom Dragoljubom Mićunovićem, čija je treća knjiga memoara Život u nevremenu predstavljena ove sedmice u Beogradu. Naš današnji gost je kao 18-godišnja gimnazijalac uhapšen i bez optužnice i suđenja proveo 20 meseci u zatvoru u logoru na Golom otoku. Nakon povratka upisuje filozofski fakultet. Već kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove i uporedo posećuje predavanja pozorišne režije na Pozorišnoj akademiji. Diplomirao je 1954. godine i odlazi u Kruševac, gde tokom 3 godine predaje filozofiju i psihologiju u učiteljskoj školi i Kruševačkoj gimnaziji. Sa grupom intelektualaca u Kruševcu pokreće časopis Bagdala. Na poziv svojih profesora učestvuje na konkursu za asistenta na katedri za filozofiju i uprkos suprotstavljanju Univerzitetskog partijskog komiteta biva izabran 1960. godine. Odbranio je doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Predavao je istoriju socijalnih i političkih teorija na odeljenju za filozofiju i sociologiju. U tom periodu je aktivan u redakciji časopisa Filozofija i savetu časopisa Praksis i odboru Korčulanske filozofske škole, koja je u to vreme jedno od najprestižnijih mesta okupljanja filozofa u svetu. Političku karijeru započeo je na Filozofskom fakultetu kada je 1968. godine bio jedan od vođa studentskog pokreta i igrao jednu od ključnih uloga tokom demonstracije. Januara 1975. Skupština Srbije donosi neustavnu odluku kojom proglašava Mićunovića zajedno sa 7 kolega profesora politički nepodobnim za profesorski rad i uprkos jednodušnom protestu kolega biva uklonjen sa univerziteta. Tek nakon 15 godina se vraća svom profesorskom radu. Bio je član mnogih stručnih časopisa, držao je predavanja na univerzitetima u Americi i Nemačkoj i objavio je 5 knjiga i preko 100 naučnih radova. A 1989. godine sa grupom disidenata osniva Demokratsku stranku. Prvu opozicionu stranku u Srbiji. Na osnivačkoj skupštini 90. godine u Domu omladine izabran je za predsjednika Demokratske stranke, a reizabran je 1992. Politička karijera se potom niže sve do 2000. godine, kada je jedan od lidera koalicije DOS još jednom je izabran za saveznog poslanika u Veću građana Savezne skupštine. Nakon pobede demokratske opozicije Srbije u oktobru 2000. izabran je za predsjednika Veća građana Savezne skupštine. Profesor dr. Dragoljub Mićunović u studiju Radio Beograda 2. Profesore, umoriste li se vi od ove vaše biografije?
Pa dobro, kad čovjek dugo živi, onda se to nakupi iz raznih oblasti. A znate kako, to mi je malo vašom zaslugom, a malo zaslugom drugih.
Ja bih ipak mislim, Boga mi, vašom zaslugom.
Drugi vam pišu biografiju, time što vas nagrađuju ili vas hapse ili na bilo koji način utiču.
A da li ste se tada, kada ste radili na današnjoj Palati Srbija sa akcijašima, omladincima, imali osjećaj da ćete tako buran život imati i da ćete vrlo brzo nakon te 48. samo završiti na Golom otoku?
Naravno da nisam. Kao i većinu stvari u životu uopšte nisam očekivao. Jer ono što je u životu lepo, to su iznenađenja. Znači, ne bi imalo smisla da se živi budući da znamo happy end na kraju. A naravno, tada sam imao nepunih 18 godina. Gradili smo tu palatu, onda se zvalo izvršno veće. Pun entuzijazma, gradimo novi život, novi grad i tako dalje. I nisam očekivao da će se bilo šta dramatično dogoditi. A onda je izašla rezolucija dok smo mi bili na akciji. Tu su nam nešto pročitali, otišli, opet nije izgledalo ništa dramatično. Dramatično je bilo tek posle, kada su uhapsili mog brata Strica. Počela je ta jedna grozna represija. I u jedan put se svuda osjećao strah. I to je bilo dosta čudno, strah među onima koji su najviše verovali u budućnost, u socijalizam, u slobode. Tu nije bilo nikakvog delikta. Dakle, nije bilo nikakvih demonstracija, nikakvih štampanih tekstova, ničega. Ljude su zvali samo na partijski sastanak i to zatvorenog tipa. Dakle, nije bilo ni verbalnog delikta, ni neprijateljske propagande, nije bilo ničega. Bila je dovoljna samo izvesna sumnja i predostrožnost policijskih organa kojima je sve prepušteno. Doneli su jednu uredbu da može organ državne bezbednosti da uhapsi bez ikakvih dokaza ili bilo suđenja ili advokata ili tužioca ili bilo čega i da ljude pokupi i da ih drži u zatvoru, da ih pošalje u logor i da ih tamo drži također koliko hoće. To je početak policijskog režima u državi i nažalost ova Srbija, ne znam kako stoji sve sa ovim drugim republikama, u nekima je bolje, u nekima je gore, nikad više nije oslobodila da bude policijska država. To je bilo, to je i danas.
Znači, od tih dana mi dobro gradimo policijsku državu u Srbiji, ali ono što me zanima danas kada prelazite pogledom po zgradi u ulici Kneza Miloša, ta zgrada je bombardovana 99. godine, da li tu tražite taj kamen koji ste vi klesali tamo na Golom otoku?
To je sada priča o te tri zgrade koje imaju veze sa mnom. Pa mi smo na Golom otoku uglavnom nosili taj kamen i klesalo se koliko. Ja sam se bio proglasio, upravo su me nagovorili da se proglasim za klesara, da umem da klešam. Sam sve prste uspoređivo, ali to je bilo lakše nego vući kamen što sam radio u početku. I taj kamen je transportovan u Beograd i njime je obložena ta zgrada državne bezbednosti. Na kraju ovo je Kneza Miloša
ulica. Znači, vi ste temeljili i obladali.
Sad sam pogledao
pre neki
dan, sam prošao tamo i vidim da su to lepo bagerima porušili, bit će neki hotel, briga nekoga za naš krvavi znoj koji smo to tada gradili i izgradili. To je eto tako jedna od tih uspomena. Bio sam još jednom tamo poslije 68. godine kad su mi spremili jednu optužnicu, čak su me bili uhapsili pa su odustali. Uhum. Od procesa jer se pobunili studenti i naravno sve je bilo montirano i glupo, tako da je prošlo na tom, ali tamo sam išao na ta slušanja informativna u tu zgradu, tako da sam eto i nju upoznao koju je onu palatu federacije.
Znači, dobro Asije. Znate beogradske zgrade, o njima ćemo i u nastavku, ali ono što me zanima danas kada s ove distance od nekoliko decenija posmatrate taj period Infobiroa, šta je to, koja su to pitanja koja su i danas ostala aktuelna, nezatvorena na neki način?
Pa je postoje nešto što dominira u autoritarnim državama nešto više nego u ovim ostalima, ali ni druge države nisu baš sasvim nevine. To je nešto što se zove državni razlog, raison d'état. Tako da država nikad nije kriva. I kako kaže jedan od mojih junaka u kojima pišem, Payne, država je tu da kažnjava. Dakle, njena represivna uloga je dominantna. Ona vam preti, navodno bi trebalo da organizuje život, ali ona to čini uvek po svom nahođenju, po svojim interesima, sve zasluge pripisuje sebi, a sve greške jednostavno ne postoje. I uvek sam povodom tih rehabilitacija, jer sam, to mi je bilo smešno, da nas sada rehabilituje sud. Ja sam se zalagao, naravno, i dao sam čak amandman koji je usvojen u toj takozvanoj zakonskoj rehabilitaciji. Kogod je tada bio u tom logoru, budući da nije bilo nikakvih optužnica, ni suđenja, ni presuda, ni da ne govorimo o advokatima, znači, što je normalan sudski proces, proces da bi neko bio utamničen. I sada se jedanput dodatno pokvario tava ceo proces time, što je rečeno sad će suda daje rešenja, da bi se, ne znam, tamo ima nekakva smešna nadoknada jeli isplatila, koja nekim ljudima, pogotovo u njihovim porodicama, jer živih ima, ja ne znam tačno, ali sigurno ih ima manje od nekoliko stotina, svega od 50.000. I da je to besmisleno, jer nema sud šta da traži. Kako može da vas rehabilituje kad vas ti ni sudio?
Ono da, apsolutno, izdere, to je...
Samo mu izdajete nekakvo rešenje. E sad, ima drugo pitanje koje je za mene moralno, koje ja držim. Ako sam ja bio nevin, a sad je država priznala da sam bio nevin tih 20 meseci, onda mora neko da bude kriv. Pa ako ne mogu baš personalno, nego ih proglašavaju za heroje, te komandante Golih otoka, ali mogu makar da osude poredak, a ne da ispade da je to bio najbolji period u istoriji našoj. Dobro, za nekoga jeste, i ti koji su tada bili, to je ta državna bezbednost koja navodno brani državu, videli smo kako je odbranila.
Da.
Jeli, koje je njesu
bila uloga. 90-ih se mogla videti, da.
Jeli, oni nisu krivi. Dakle, daj da onda procijenimo ko želi da se na to nasu, nego država hoće za sebe neke poene. Naravno da je čitava stvar istorijski zanimljiva. To je bila velika šansa za Jugoslaviju. To odvajanje od sovjetskog bloka. Ali zaboravlja se da je upravo nije Tito gurnuo Staljina, nego je Staljin gurnuo Tita. I Tito je ostao staljinista. U celom poredku, nikako nije uveo nikakvu liberalnu. Nešto je bilo blaže, mogo si da ideš da radiš, da krampaš po Nemačkoj, slobodno dobio pasoš, ali nije bilo nikakvog pluralizma, nije bilo nikakvih sloboda, nikakve privatne inicijative. Dakle, u čemu je bio ta to liberalno? Liberalno je bilo jedino, kažem, u tim nekim selektivnim represijama. Jer kad je trebalo da se prekrši ustavom, se glatko kršio. I to je bilo, recimo, kad su nas, uprkos protivljenju celokupne akademske javnosti i inostrane, bez nikakvog dokaza ili motiva, uveli su takozvanu političku nepodobnost. Odnosno da je potrebno imati političku podobnost da biste se bavili nastavničkim poslom. Pa nemamo o tome govoriti sada. A da ne govorim o rasipanju para. Jugoslavija je trebalo da bude kao primer odvajanja od sovjetskog bloka i silne milijarde pomoći su tu stigle. Ali umjesto da se zemlja demokratizuje, da uđe u Evropsku uniju, onda su u Evropsku zajednicu, koja se, kako se kasnije zvala, umjesto toga, mi smo imali Titove vrtove, 72 rezidencije, celu tu kamarilu i tu taj smešni kult ličnosti, jer je, u kome, koji je dostojan sprdnje, jer je nas se odveo, nas je preko nesvrstanosti u te autoritarne režime.
U Afriku i Aziju,
jer je trebalo, jer je trebalo na neki način sprečiti da te zemlje priđu nekom sovjetskom bloku, kad je došlo do dekolonizacije, kad je odlukom Ujedinjenih nacija su oslobođene te razne afričke, azijske zemlje i tako dalje. E, onda su tamo zavladali razni Mobutu, Bokase, šta znam, redom Idi Amini i tako dalje. Tako da su car Hajle Selasije, to su bili idoli. I Tito je to imitirao, te kraljeve, careve, to dovodio ih na prvomajske parade. Danas mi vidimo da su to milijarde koje su ti diktatori pokupili, ujedili te narode afričke ili azijske. Dakle, mi nismo se integrisali u Evropu, što je bila prava šansa, tako da ja imam vrlo loše mišljenje o tom periodu, bez obzira što je to bilo liberalnije, moglo da se ide za razliku od Mađarske, Češke.
Da, ali niste se i tada i tekako bunili protiv toga.
Ali cijela priča je u tome što se milion i po radnika iz Jugoslavije otišlo, jer je tad bila glad za radnom snagom u Evropi, da gradi i da šalje ovde 6 milijardi, čini mi se, nekih doznaka. To je bilo
dobro, to je sada
čista.
Nekdo oko 4 milijarde. Da,
to je bilo divota. Jedno ide se u lov, nego tamo krampa po Nemačkoj, jeli, malo turizma se brčkaju na moru, turisti, i eto, to je otprilike tako upropašćena, ogromna šansa da se jedna zemlja podigne i da ne bude u ovakvoj zaostalosti u kakvoj se nalazi.
Ali šanse su i u narednom periodu o kojem ćemo razgovarati, o kojem vi pišete u trilogiji Život u nevremenu, i te kako bile prokockane. 9:16, slušate emisiju Demokratski bez muke. Naš sagovornik je profesor dr. Dragoljub Mićunović.
Somebody do this to me, they might do it to you. So be careful where you go, what you say you do. Well, the county fair left quite a mess in the county yard.
Devet časova je i 20 minuta. Profesor dr. Dragoljub Mićunović u studiju Radio Beograda 2. Idemo do još jedne zgrade koja je na neki način zanimljiva za vaš život i ona ga je također obeležila na poseban način. To je kapetan Mišino zdanje. Postalo je simbol jedne pobune. Sa njegovog balkona ste 2. juna uveče 1968. godine govorili studentima hoćemo izbore. To vam je donelo gubitak službe i nove nevolje.
Pa, ta 68. je, kao što se uvek to i dešava, bilo je nekog vrenja i naravno velikih debata u to vreme. To je sada nezamislivo. Jeli, koliko je to bilo radoznalosti, tu su se punile sale, svako, o svemu se raspravljalo, jer je to bilo vreme velikih turbulencija inače ili u svetu. Postojale su studentske pobune od Meksika do Istanbula, dakle sve svuda, i to je vrlo interesantno da je omladina reagovala na isti način, tražeći dakle prava za nekakvu svoju slobodu, svoju šansu, za spontanost protiv jednog postvarenog sistema policijske državne ili represije. I za razvoj studentskog pokreta u svetu policija je veoma zaslužna. Zato što je vrlo brutalno.
Da.
Jeli tukla studente. Recimo u Parizu su doveli specijalce iz Alžira. One krvopije koje su tamo tukle u Alžirce, ne dajući im svojevremeno ovaj, nezavisnost. I njih je poslala na studente. I kad su krvavi glava jeli, svojih kolega to se nagledali, onda su okrenuli masovno svi. Dakle, to je probudilo opštu solidarnost. Vadili su, ja sam to u Parizu imao prilike i da gledam, tada sam nakratko bio u početku 68. godine u Parizu. Vadili su one pločke, kocke iz kaldrme i time gađali policajce. Dakle, bio je krvav rat. I to se dešavalo, recimo, u Nemačkoj. U Nemačkoj je policajac izvadio pištolj i ubio studenta i to je snimljeno. Tužilac odbio da pokrene istragu. Onda su studenti ubili državnog tužioca, a onda je policija došla i mitraljirala unutar studentskog doma, ubila gomilu ljudi. Tako je počelo. I ne se ne pravi država naivna, nego su eto sad studenti nešto ludi, pa su se oni digli. Ne, država je pokazala kao jedna represivna policijska snaga koja brani određeni poredak svim sredstvima. To omladina jednostavno nije prihvatala. I to je bio protest protiv nasilja, protest za slobodu. Tako je bilo i ovde. Čista mira, tamo ispala je neka tuča, pada je kiša i tako da je potpuno odbude da se sklone. Neka priredba je bila na barake, pa ti koji su radili na toj radnoj akciji, nisu pustili unutra da uđu studenti i onda je došla policija da pendreči, da uvodi red. To je onda naravno izazvalo gnev studenata. I onda je policija upala u studentske domove i počela da tuče. I naravno, kako se studenti vraćali iz grada, oni su postajali sve premoćniji u odnosu na policiju. Tako da je policija došla na kraju sa tim tanketima, vatrogasnim kolima, naoružana, pucalo se i tako dalje. I sutra su studenti krenuli u jednu demonstraciju mirnu da predaju protest vladi zbog brutalnog nasilja policije. Umesto toga, kod podvožnjaka su napravili kordon, naoružan, da se dalje ne može, a onda dok se tu pregovaralo i razgovaralo, dok smo stajali, od jedan puta MIG, ministra unutrašnjih poslova, izvadili su pendrek i počeli da tuku, da je to bilo užasno gledati. I kogod pokušao je da nešto pomogne, dobio je batine, sećam se, recimo, Ljubomira Tadića, jer je moj kolege s kojim sam tamo stajao, koji je teo da zaštiti studentkinja koji ste poludili što bijete decu od suga, bez obzira što je akademik tu prebili. Onaj, se ja pokušao da spasim, sam vidio da ću dotući Vladu Mijanovića da ga spasim, tu sam ja dobio penerke. Dakle, to brutalno nasilje, 104 povred, teško povređena čoveka. I ta junačka milicija pokupljena iz unutrašnjeg suda, kad se studenti dočepali, najzad neki kamenice da se zidala opština, razbežila se ta policija i onda repetirala puške, da ne može dalje. Tu su bili prisutni mnogi, uoče dolazio i Petar Stambolić i
da, to i jeste jedan od najzanimljivijih perioda.
I tako dalje.
Ali vaša radoznalost
dakle,
nestaje
tada nisu. Sam rekao
da?
Studentima idemo da okupiramo univerzitet. To sam ja neka iskustva na koje sam vidio iz Evrope. I mi smo došli okupirati. Ja sam vidio da po ulicama će oni nas ko zečeve tući, jeli? Ali da mi okupiramo institucije. I onda su studenti dolazili raznim okolnim putevima i već jeli popodne objavili smo generalni štrajk univerziteta i uveče mitinzi su bili. Napolju je stajalo možda desetine hiljada ljudi, predstavo je saobraćaj na Studentskom trgu, peli su se na autobus da gledaju. E onda je trebalo, tražili su govore, jeli, naravno. I onda sam ja i bilo još nekoliko studenta tu izlazio na balkon i odatle govorio. Ali ono što je bilo zanimljivo, to je reakcija publike. Hoćemo slobodu, hoćemo izbore. Dakle, prvi put je ta reč strašna izgovorena.
I vi realizujete 90. godine, 90. osnivate godine, demokratsku stranku.
Ima jedna...
I tada ste mogli da zaglavite zatvor, da, no, srećom niste.
Sad šta se dešava? Zanimljivo je da sam ja, ko sam došao iz Golovlja, još nisam se ni prijavljivao da glasam nigde.
Mm-hmm.
Ja sam prvi put u životu, u svojoj 60. godini glasao i to za samoga sebe.
A.
Ja sam bio poslanički kandidat.
Mudro ste čekali da dođete.
U starom gradu. Jer, i tu sam prvi put tada glasao. Eto kako izgleda moj život i sloboda ove zemlje. Tako da je to bio jedan fantastičan bunt i ono što je bilo zanimljivo, to se širilo kao požar. Svi su to prihvatali. Studenti, glumci su sa predstava, kao Zoran Radmirović i drugi, bacali naše letke u publiku sred predstava. Pa kad je to stiglo do srednjoškolaca, odno je vrak šalu, oni su prvo pokušali to nekako da preko partije to sve, ali to nikako nije išlo. I onda je Tito, meni je bilo važno da njega isteramo na čistac. Mm-hmm. Jer ako on osudi, onda on jako rizikuje svoj popularnost i autoritet. A ako nas ne osudi, onda on onemogućava ove druge da sprovode široku represiju. Tako da kad je Univerzitetski savjet donio odluku da se prekine štrajk, jer je došao neki zvanični predstavnik, da li bio predsjednik ili predsjednik vlade Indije, pa kao da ne bi bilo tu sad nekih nereda, jeli zahtevano je da odmah se prekinu demonstracije. I to su odmah proveli preko partija i tako dalje. Ja sam onda napravio zbor i rekao ćete da prekinemo. Jeli? Dakle, a pritom da znate šta nas čeka posle toga. Mi smo onda u nadležnosti Sima Zatezala i nekih gradskih funkcionera, jeli, i radit će nam šta god hoće. I onda sam tražio da se uvedu dve tačke. Dodaju, a to je da niko ne odgovara za učešće u demonstracijama, što je studentima bilo jako važno, svakome sigurno. I drugo, da odmah podnesu ostavke, da se smene savezni, republički i gradski šef MUP-a, dakle policije, a znao sam da to Tito neće živ dati, jeli, te svoje policajce. A studentima je to bilo važno, oni su ih batinali.
To
je bilo no. Tako da je na tom glasanju, a mi smo sproveli odmah neposrednu demokratiju, iako je neko hiljade ljudi bilo uvijek u tom dvorištu, o svemu se glasalo odmah. Jeli, i na tom glasanju samo je 15 od 2-3 hiljade ljudi koliko je tu moglo da stane, jer su bili po učionici na prozorima svuda, ne samo dole u dvorištu, glasalo da se nastave demonstracije. I kad je to uradio Filozofski fakultet, onda su svi fakulteti promenili odluku i odlučili da štrajkuju dalje. Tako da je Tito se najzad vidio da se tu ne može zaustaviti drugčije i iznenadio one svoje koji su svi bili ratoborni, čak su tenkovima pretjeli i svašta se to događalo.
Ali tenkovi su izašli na ulice tih 90-ih. Mi sada na samom početku je možda trebalo reći da mi razgovaramo o Trokrižnju koje ima 1500 stranica, 5 miliona karaktera, kako to kažu u štampi. Dakle, mnogo toga je iza vas, to su memoari o kojima će se razgovarati, verujem, i u nekim drugim našim emisijama, ali ono što me sada zanima, to su te 90. Naravno, ostavit ćemo jedan dobar deo i za ovo što mi, u čemu mi danas živimo i sa čim se danas susrećemo, ali ta vaša borba za slobodom, za demokratijom, vi ste verovali tih 90-ih da će se moći, zapravo pre 90-ih, da će se moći zaustaviti rat ukoliko se one bivše jugoslavenske republike, a posebno Srbija, demokratizuju.
Pa evo kako, ja sam bio tada, kad je pao Berlinski zid, bio sam u Nemačkoj, ali sam pre toga ovde, posle 15 godina, imao priliku da dam jedan intervju u Ninu Slobodanki Ast, moje bivše studentkinje. Tada sam rekao, to je bilo 89. godine, da će možda za 5 ili 10 godina sve socijalističke zemlje biti više partijske. Jer se ovde tada raspravljalo o tome. Ja sam, pored još nekoliko ljudi, smatrao da moramo da idemo na više partijski sistem.
Dobro.
Nikakve tu, ne znam, reforme, frakcije, ovo ono, preko Socijalističkog saveza i koje šta, da mi to jednostavno ne pronalazimo toplu vodu, nego kao i svi na kulturne demokratske zemlje uvedemo više partijski sistem. To jedno, nisu teli da objave taj intervju, jedno mesec danas je to kiselilo, najzad su ga objavili. Ja sam bio tako loš prognozer, da kad sam otišao u Nemačku, ono, ne 5-6 godina, nego 5-6 nedelja nije prošlo, jer pao je Berlinski zid i svi ti sistemi počeli su da se raspadaju. Evo, da sam ja raskratio boravak u Nemačkoj već do decembra. Igra slučaja je bila da upravo 12. decembra 89. godine sam objavio jedan tekst koji smo mi najavili, pismo o namerama, nas 13. Ja sam se vratio negde 10. 9. decembra i onda smo imali sastanak, pridružili su nas još neke ljudi i doneli odluku da najavimo osnivanje političke partije. I rekao sam tada u Domu omladine, upravo u onoj sali gde je preksinoć bila promocija ove treće knjige, jer tad sam rekao, evo, pozivam vlasti Jugoslavije i Srbije da nas uhapse, zato što činimo svesno jedan prekršaj, povredu Ustava, jer Ustavu su zabranjeno, ne postoje višepartijski sistem, van Socijalističkog saveza, ništa ne mora se organizuje. I, jeli, naravno, u krivičnom zakonu predviđena je kazna do 10 godina robije za rušenje ustavnog poredka. Mi ih pozivamo da nas zbog toga uhapse, jer činimo svesno taj pokušaj. Mi ćemo se braniti poveljom Ujedinjenih nacija u pravima, među koja osnovna prava su da se ljudi politički organizuju slobodno i da slobodno govore. Pa potpisali smo i neke paktove o građanskim pravima, to je verifikovala Jugoslavija, smatramo da se time obavezala, pa ćemo vidjeti šta će biti. To je bilo dosta rizično, ono priznati, ali bilo je istovremeno privlačno. Ljudi vole tako kad se malo izađe napred. Pitanje je kako bi se to razvijalo dalje, s obzirom na policijske snage, koje su ovde te službe razne, vojne, civilne, ta takozvana državna bezbednost, koja nas u stvari samo čini nesigurnim.
Da.
Oni su bili zato da se to vrlo energično suzbije, pohapsi. Međutim, desi se u Rumuniji, Čaušesku, i počnemo, gledamo na televiziji direktno kako jure policajce i ostale u Temešmaru i po Bukureštu, kada bolje ne diraj, kad su sve zemlje prešle na višepartijski sistem, onda će i oni da nas puste, pa šta bude. I onda su naravno, imali smo dakle, krajnje nemoguće uslove. Ja sam od kuće morao da donesem telefon i stolicu, jeli nekakvu izbicu koju smo dobili, vezivali smo kanapom, to u početku. Dakle, ajde, onda ćemo da se takmičimo. A onda su oni izveli tu paradu da je, da Savez komunista bude u Socijalističkom savezu, pa da oni naslede Socijalistički savez. A u Socijalističkom savezu bilo je i Savez žena, i omladine, i ribolovci, i lovci, sve živo, udruženja ovaj, pisaca, filozofa, tako da, šta znam, hiljade i hiljade kvadratnih metara poslovnog prostora, velika zgrada CK i ostale, u svakom mestu najbolja zgrada, to je bila komitet, hiljade i hiljade automobila, sve su oni to imali, a mi ništa. E, ajde da se takmičimo.
I uspeli ste da uđete u skupštinu? Vas sad morate ulazite u...
Pa, tada smo osvojili ono što smo mogli da kontrolišemo. To je bio Beograd. I u Beogradu smo u svim centralnim opštinama pobedili u većinskim, na većinskom sistemu. Ja sam se kandidovao u Starom gradu i rekao sam, ako ne mogu da pobedim u centru Beograda, u Starom gradu, onda ne mogu ni da budem šef jedne partije, jer je normalno. Tako su, jeli, Đinjić je bio na Vračaru, Koštunica je bio u drugom delu Starog grada, je pokojni Velja Simonović, evo da ga pomenem, iako on bio posle otišao iz Koštunicu, on je na Palinuli pobedio, Mladi Petrović na Vordovcu, Vučković je pobedio na Savskom vencu, tako da smo dobili sve opštine, jeli, ove uže gradske, i počeli smo da radimo, jer je naravno bilo velika popularnost u to vreme, ali uslovi apsolutno nemogući, jer je nasleđen ceo represivni aparat sa svim resursima u prostoru, u kolima, u tehničkim aparatima i tako dalje. Međutim, eto, tako se to polako razvijalo, ali bilo je tada nešto više poštovanja opozicije i dijaloga sa njom, nego što to imamo u slučaju danas. Ovo što sad imamo, to nije zabeleženo u istoriji, kako oni vole da kažu, daljoj i bližoj istoriji, taj način onemogućavanja ili na jedan način blaćenja u toj kombinaciji policijsko-tabloidnoj svakoga kozine, ako je jeli, u opozicionom bloku.
Ali ipak se tada verovalo tih 90-ih da je to nekako najgore vreme, da je taj jul, Slobodan Milošević, njegova supruga, da je to nešto što je potpuno premrežilo sve. Izvolite.
Ja govorim o parlamentu.
Aha, da.
Ali
da,
inače,
da.
Naravno da je bilo najgore, jer se ušlo u rat. Oni su sa jednom potpuno pogrešnom koncepcijom koju su robovali nekim neodgovornim ljudima koji nisu mnogo razumevali, osim to narodnih pesama, nisu se mnogo razumevali u politiku i u Krajini i u Bosni i Hercegovini, dakle, koji su smatrali, ajde sad možemo, bez obzira na odnose snaga u svetu, da mi sad ostvarimo jedan program iz 19. veka koji bi rekao svi Srbi sad ajde u jednoj državi da se skupimo, da je to moguće. Činjenice su bile drugčije, jedna strana sveta se obrvala, Sovjetski savez se raspadao, a naravno došle su druge snage i sa drugom koncepcijom i koje nisu jednostavno želele da ozbiljno brane Jugoslaviju, a onda su pustili, jer mi to smatrali su najjeftinije, da se ona raspadne. Međutim, ovo su ušli u rat. E, to je dovelo do sankcija i to je taj užas tih godina, upravo velikih oskudica, izolovanosti, jer ta izolovanost pogoduje primitivizmu, samozadovoljstvu i nazadovanju. I to je bilo tragično. E, naravno, u takvim okolnostima bez zakonja došlo je do velikih pljačkanja i sad se oni prave nevešti. Sve je počelo od 5. oktobra. Pa nije moguće. A šta je bilo 90. godine? Gde je taj novac? Gde su to preduzeće? Šta se tu dogodilo? Dakle, to je jedna stvar koja nas je unazadila. I onda kad je izgledalo da će to krenuti, sad otvaraju se šanse, došlo je pola miliona ljudi. Nije to bio nikakav mali puč, kako bi te da kažu. Nikada se više ljudi nije skupilo. To je skoro pola miliona ljudi, bez žrtava se čitava stvar odigrala uz dijalog i razgovor da policija ne interveniše dalje i tako izgledalo. Odmah su izbori posle toga pokazali kako stoji deo opredeljenja naroda. Međutim, mase ulaze sa velikim nadama. Neke od tih nada sigurno nisu bili moguće ostvariti. Zemlja je bila razorena, sad ne znam o čemu oni pričaju o dugovima, pa tad nije bilo 200-300 miliona u kasi ukupno. Ipak smo mi ostavili desetak milijardi dolara u državnih rezervi. Znamo kako se benzin u flašicama Coca-Cola prodavao. Dakle, to je bilo stanje države. I naravno da to brzo nije moglo da se oporavlja, ali s druge strane došlo je do jednog udara, jeli, oni su se oporavili polako i pokazalo se da nema dovoljno resursa u kadrovskom, a i u raznim drugim sferama, snaga da se uvede zakonitost, velike kontrole, da se suzbije sebičnost i kriminal i neodgovornost. Tako da je bilo jako mnogo grešaka. Ali uprkos tome, bilo je i veoma, to je bila zemlja da se ne prepozna. Ona koja je bila zatečena 2000. godine i ono što je bilo 2012. godine. Za to vreme, naravno, menjali su se vlade, došlo je, to je bilo tragično, do raspada u DOS-u, sukoba Koštunice i Đinđići, dakle, te partije se, demokratska se pocepala i onda je, naravno, to bila prilika da svi nagrnu uvek ako je neko osvoji vlast, onda se veliki deo naroda tu skuplja. Zato što kad nemate razvijenu privredu i druge institucije, onda vlast ostaje jedino mesto da imate sigurnu egzistenciju. I kako koja partija osvoji vlast, od jedan put stotine hiljada ljudi, on ima članova. Jeli, kad nije na vlasti, od jedan put
članovi se razbeže.
Članovi se presele, jeli, naravno, kod drugoga i onda ih nema. Tako da je razočarenje bilo što se te stvari nisu, te želje ili očekivanja nisu ostvarila. Neka je bilo moguće ostvariti, kao što se nam govorili, ako ne možete da nam date bolji standard, dajte nam bar više pravde i tako dalje. Dakle, tu je bilo grešaka i neispunjenih nada, ali isto tako neke stvari nisu ni mogle da se urade na taj način da stvorimo sada ovdje jedan put standard francuski ili austrijski i da uspostavimo institucije sa resursima gde je zapušteno i prosveta i nauka, gde je siromaštvo ogromno, gde je nesigurnost građana još uvijek velika, gde je nasilje ratno ostavilo traga i sigurno da je došlo do razočarenja. Ali
ćemo
brzina mi nazadovanja je takva što je dosta razumljivo.
Hoćete o brzini nazidovanja i o ovome u periodu danas da razgovaramo posle muzike u izboru muzičkog urednika.
9 sati bilo je muzika.
Ne. 9 sati i 43 minuta.
Someone, have you ever wanted out of all the stressfulness, all the busyness you could do without? Take all of your worries, throw them away. Every day should be fine.
Slušate emisiju Demokratski bez muke. Profesor dr. Dragoljub Mićunović, sagovornik današnje emisije. Profesore Mićunoviću, posebna vaša ljubav, posebna u svakom pogledu je usmerena ka Skupštini parlamentarac, kakvog bi poželjela svaka parlamentarna država. Međutim, šta je sa našim parlamentom? Evo da se vratimo u ovo vreme danas. Koliko vas boli kada gledate sve ovo što se dešava u Skupštini?
Pa to deluje tužno. Tu čovjek, ako iole je osjetljiv na ton, na stil, na ponašanje, na moral, se ne usuđuje da progovori. Jer će naići na salvu svakojakih uvreda, kleveta. Tako da...
Kako nam se to desilo? Zašto?
Pa iz prostog razloga što je banula jedna većina, krajnje bahata, koje ta bahatost se generiše iz vlade. I Skupština se tretira kao servis vlade. Evo, sad je zakazano glasanje u nedelju. Time vlada ponižava Skupštinu da radi u nedelju. Zašto ne radi u nedelju? Što ne glasao su pomotili, recimo, petak. Piše u poslovniku i ustavu Skupština radi utorkom, sredom i četvrtkom. Treba neko se spremi ona dva dana, jeli, da pročitate dakle dokumenti. Da... I nama pošalju budžet u subotu, u nedelju se popodne u 3 sata otvora sednica. To ni kafana se ne otvora u nedelju u 3 popodne kad se ruče. Ali treba poniziti parlament, pokazati da je on tu samo kao servis vlade. I kad dođe premijer, tu su ovacije, tu se stoje i tu onda tako da je. Jeli, ko će da bude glasniji, a ministri se samo što, jeli, treba još malo da šamaraju poslanike. Dakle, taj odnos izvršne vlasti i zakonodavne vlasti je katastrofalno u korist izvršne vlasti, što odmah pokazuje autoritarni karakter jedne države. Dakle, kad to ima, oni svoj strah, ili ono kako ja zovem suficit lojalnosti, vođi, oni to demonstriraju čak više nego što je potrebno. I što vjerovatno ni vođa ne traži baš toliko od njih. Oni se utrkuju u toj servilnosti. Tako da je ta funkcija parlamenta izgubila onu ubojitu funkciju, a to je da on bude kritičar vlade, da se saslušaju i uvaže mišljenja opozicije. A onda opozicija često podlegne tom, toj atmosferi, pa on se onda iz replike u repliku to pretvarao tako je, svađu koja se već ne vidi sam ni predmet da bi se to vratilo. Tako da ako treba govoriti o nekim reformama političkog sistema kod nas, treba poći od parlamenta.
Kako bi ga trebao reformisati?
Pa posle svih ovih iskustava koje imate. On mora da bude dostojanstven, da ga vode ljudi koji imaju hrabrosti u odnosu na izvršnu vlast. Dakle, ja sam nešto kratko vreme to bio, ne bih teo sebe da ističem kao primjer, ali smatrao sam da je to nešto što se mora tako ponašati. Jer kad je, recimo, jedan ministar nasrnuo, odgovarajući na uvrede Vojislava Šešelja, krenuo na njega fizički, ja sam zatražio od vlade da tog ministra odmah smeni. I taj je smenjen. To je bio ministar zdravlja, dosta vojni je bio ministar, ali lekar, jeli? Dakle, koji je na jednu, ne znam, tovku Šešeljevu odreagovao na taj način. Ili, recimo, kada čak iz vlade ministar parlamentu napravi neku lasivnu primedbu, jeli? Ja sam od tog trenutka oduzimao reč i udaljavao ga sa govornice. Dakle, morate da zaštitite manjinu ako vodite Skupštinu. A drugo, da su vama poslanici mnogo važniji nego ministri, jer ministri su tu da ih kontrolišete, a poslanici su vam kolege da treba zajednički da brane jednu instituciju. Opozicija postoji zbog toga da bi korigovala vlast, da vlast ne čini šta god hoće. Nemojmo idealizovati ljude. Ne možete se bi boriti korupcijom ni ne znam, poporskim molitvama ili kršćenjem u crkvi ili zidanjem crkve u tom dvorištu, tako se to ne radi, nego se prave, polazi se od čoveka. od bića koje je sklono iskušenjima. I ne smije se na to računati, nego takve mere moraju postavljati kontrole da vlast stalno bude na oprezi. Ovde vlast je ubrazila da treba da je volimo i da je verujemo. Ma ne, princip nepoverenja prema vlasti održava demokratsku državu. To ona mora da zna ko ima moć, koji raspolaže velikim sredstvima i tako dalje, da ga kontrolišu. Dakle, sistem kontrole, sistem nesamostalnosti, nezavisnosti. E sad, iz toga sledi naravno isto tako jedno sudstvo bez, ja sam gledam, Ustavni sud kako je radio do sada. Tako. Tako da se sva moć i vlast koncentrišala na izvršnu vlast, a izvršna vlast svela na premijer. I to, dakle, dok se te institucije ne profilišu i osamostale, mi ne možemo govoriti o demokratskom poretku.
Nažalost, morat ćemo da završimo ovo izdanje emisije Demokratski bez muke. Dali ste zadatak 1500 stranica, 5 miliona karaktera, treba to čitati u Srbiji u kojoj se malo čita.
Znate šta, ja naravno i da sam učitelj, ne bi mogao đacima da dam da to uče, a pogotovo ne, ja sam tu samo dao na raspolaganje radoznalim građanima i građani koji su radoznali žele da se informišu i onome što je bilo pre svega i delimično i onome u čemu žive, to im je na raspolaganju, pa mogu da čitaju, da se slože ili ne slože, to je stvar kritičkog javnog mijenja.
Hvala vam, profesore Mićunoviću, na vremenu koje ste izvojili za slušalce emisije Demokratski.
Hvala što me drugi program pozvao, jer to je tradicionalno i kad sam bio opozicionar, drugi program Radio Beograda je bio prozor kroz koji sam uvek mogao da promenim glavu i da govorim. Bilo je ipak nešto više slobode medija.
Nadam se da će tako i ostati i ne samo da će biti prozor, nego i vrata za slobodu.
Hvala lepo.
Hvala i vama. Emisiju su realizovali Milinko Mićanović i Snežana Bićanin i Zoran Tasić. Želim vam prijatan dan.